Είναι ο κύριος Γιώργος Στάσιος, ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Καλή σας ημέρα, κύριε πρόεδρε. Καλό μεσημέρι.
Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων.
Μάλιστα.
Ο φίλος μου Αλέξανδρος ο Βασιλικός.
Ναι, ναι, ναι. Πανελλήνια Ομοσπονδία. Λοιπόν, κύριε πρόεδρε, ήθελα να μιλήσουμε λίγο για το θέμα αυτό της Airbnb. Από τη μία πλευρά καταλαβαίνω ότι έχει προκαλέσει αρκετά προβλήματα και στον δικό σας τον κλάδο. Από την άλλη πλευρά, σχολίαζα στην αρχή της εκπομπής ότι μιλάμε για μια διαδικασία που μπήκε στη ζωή μας πριν από μερικά χρόνια και δυστυχώς δεν δημιουργήθηκε το κατάλληλο πλαίσιο με αποτέλεσμα να θεωρείται εγκληματίας σε εισαγωγικά, σε πολλά εισαγωγικά, όποιος νοικιάζει το σπίτι του μέσω της Airbnb. Το δικό σας σχόλιο θέλω, τη δική σας εικόνα.
Καταρχήν είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο από τον κλάδο μας, από το 2016 όπου 15 προς 16 άρχισε να γίνεται έντονο το φαινόμενο τότε και ήμασταν από τους πρώτους οι οποίοι το επισημάναμε στην πολιτεία, στην κυβέρνηση. Δεν είμαστε κατά της λεγόμενης οικονομίας διαμοιρασμού, γιατί από εκεί ξεκινάει το όλο ζήτημα. Και ένα κομμάτι της οικονομίας διαμοιρασμού είναι η βραχυχρόνια μίσθωση.
Ναι.
Βραχυχρόνια μίσθωση, λοιπόν, η οποία όντως το 2016 μπήκε σε μια διαδικασία νομοθεσίας στην Ελλάδα.
Mm-hmm.
Η οποία μέχρι σήμερα όμως, Ιούλιος 2018, δεν έχει εφαρμογή.
Ναι.
Και εκεί είναι που εστιάζουμε το τελευταίο διάστημα και όχι στο αν κάποιος πρέπει ή δεν πρέπει να νοικιάζει.
Σωστό.
Από τη στιγμή λοιπόν που είναι μια διεθνή τάση τουριστική και αντίστοιχα η διεθνή τάση τουριστική αυτή που αναπτύχθηκε και είναι ολόκληρος κολοσσός πια, δεν τολμώ να το πω, Airbnb και άλλες πλατφόρμες γενικότερα, άλλωστε είναι στο χρηματιστήριο στην Αμερική, αυτό που θέλουμε είναι να μπει ένα πλαίσιο το οποίο ήδη στις χώρες που πέρασε η βραχυχρόνια μίσθωση είναι πια πάρα πολύ αυστηρό.
Ναι.
Άρα,
μπορείτε
λοιπόν,
να μας βοηθήσετε, ζητώ συγγνώμη που σας διακόπτω, μπορείτε να μας βοηθήσετε λίγο στο τι ισχύει στις άλλες χώρες και ποιες είναι οι διαφορές, αν έχετε εικόνα.
Βέβαια, στις άλλες χώρες καταρχήν συνήθως αντιμετωπίζεται από τα ομόσπονδα κρατήδια ή αντίστοιχα από τους δήμους, μεγάλων κυρίως πόλεων.
Ναι.
Και το βλέπουμε αυτό σε χώρες όπως την Ισπανία που είναι ομόσπονδη. Κυρίως στη Μαγιόρκα, για παράδειγμα, στην Τενερίφη, όπως το βλέπουμε στην Ολλανδία, που εκεί κυρίως στο Ρότερνταμ και στο Άμστερνταμ που είναι οι δήμοι, το βλέπουμε στην Γερμανία και στο Βερολίνο, αλλά και σε άλλες μεγάλες πόλεις, το βλέπουμε στην Αγγλία. Ουσιαστικά εκεί μπαίνει ο νόμος πολύ αυστηρά και λέει ότι αν θέλεις να δίνεις το σπίτι σου, να το νοικιάζεις, εν πάση περιπτώσει, για λόγους τουριστικούς, θα πρέπει να πληρώνεις ένα πολύ συγκεκριμένο τίμημα μέσω της φορολογίας. Και συγχρόνως τα πρόστιμα για όποιους δεν τα δηλώνουν είναι πάρα πολύ ψηλά.
Ναι.
Σε σημείο στο Βερολίνο να είναι σε 100.000 ευρώ. Άρα λοιπόν αυτό όλο και αυτό συνέβη και εκεί, διότι αυξήθηκαν τα ενίκια των ακινήτων 100%, για να μην σας πω σε περιπτώσεις 200%, με αποτέλεσμα και εκεί οι ίδιοι άνθρωποι, οι ίδιοι πολίτες των Δήμων ή των ολόκληρων των χωρών έχουν σημαντικό ζήτημα επιβίωσης, διότι το ενίκιο πήγε στο Θεό, να το πω απλά και λαϊκά.
Ναι.
Το οποίο το βρίσκουμε κι εμείς πολύ έντονα σε όλη την Ελλάδα πια αυτό και στην νησιωτική. Να σκεφτείτε όχι για το αν θα μείνει ο μόνιμος πολίτης μιας περιοχής, αν θα πάει ο γιατρός εποχιακά. Στην Καλκιδική, για παράδειγμα, από όπου προέρχομαι, δεν μπορέσαμε να βρούμε ακίνητα για να έχουμε αστυνομικούς ως έξτρα δύναμη για το καλοκαίρι. Πού θα κοιμηθούν οι άνθρωποι. Λοιπόν, και στο τέλος της ημέρας πανηγυρίζουμε για τις αφίξεις, που είναι μια μεγάλη αλήθεια. Έχουμε πολλές, αλλά τελικά δεν ξέρουμε πού κοιμούνται. Δεν υπάρχει καταγραφή. Κλείνοντας λοιπόν, θα πω ότι εμείς επιμένουμε εδώ και πολύ καιρό για το πλαίσιο αυτό επιτέλους να μπει σε μια διαδικασία ορθή.
Άρα, δηλαδή, αυτό που λέτε είναι ότι όλη αυτή η ιστορία, το πλαίσιο υπάρχει, δεν εφαρμόζεται επί της ουσίας.
Έτσι, πολύ σωστά το λέτε. Ναι, δεν καταγράφεται. Να σας πω πολύ συγκεκριμένα. Για να καταγραφεί αυτό, χρειάζεται να δημιουργηθεί μία εφαρμογή που δεν, μέχρι και σήμερα που μιλάμε δεν έχει γίνει από την ΑΔΕ, για να μπορεί κάποιος, προσέξτε, και νόμιμος να θέλει να είναι, προσέξτε τη λεπτομέρεια, και νόμιμος να θέλει να είναι, δεν μπορεί σήμερα. Διότι με βάση τον νόμο δεν υπάρχει ανοιχτή εφαρμογή ηλεκτρονική όπου θα δηλώσει το ακίνητό του για να πάρει το μητρώο μίσθωσης.
Ναι. Άρα δηλαδή θα πρέπει πρώτα, λέτε, να μπει σε κάποια πλατφόρμα και να δηλώσει ότι το νοικιάζει και όλο αυτό.
Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Για να σας δώσω να καταλάβετε ότι για τη χρήση του 2017 η ΑΔΕ έβγαλε μία εγκύκλιο προς τους λογιστές γενικά για να εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους, πολίτες μας, ότι σε αυτούς τους κωδικούς θα βάζετε εσείς ό,τι νομίζετε ότι εισπράξατε. Προσέξτε τη λεπτομέρεια.
Ναι.
Καμία διασταύρωση.
Ναι.
Βέβαια, εγώ δεν αυτό θα μου διαφωνήσω.
Ναι, αυτό ναι. μου κάνει εντύπωση βέβαια, γιατί οι περισσότεροι, γιατί γνωρίζω και από το περιβάλλον μου ανθρώπους οι οποίοι μισθώνουν σπίτια μέσω της Airbnb και το δίνουν συνήθως σε εταιρείες. Αυτές οι εταιρείες δεν μπαίνουν σε κάποιο μητρό, δεν ελέγχονται αν θα μπουν σε κάποιο μητρό ή όχι.
Από
όχι.
πουθενά. Ναι. Από πουθενά. Προσέξτε. Μία εταιρεία mm-hmm. μπορεί να έχει ακίνητα και να τα μισθώνει.
Mm-hmm.
Εκεί πάμε σε μία λογική απόλυτης επαγγελματικής χρήσης.
Ναι.
Υπάρχουν τέτοιες εταιρείες στην Ελλάδα όπου λειτουργούν ως εταιρείες με 29% στη χρήση της εταιρείας.
Mm-hmm.
Σε ετήσια βάση, στο τζίρο της δηλαδή.
Ναι.
Σε καθαρή της κερδοφορία.
Mm-hmm.
Εμείς μιλάμε για την απόλυτα ανεξέλεγκτη βραχυχρόνια μίσθωση, η οποία αυτά ξεπερνά τα 65.000 ακίνητα στην Ελλάδα
mm-hmm.
Και σε πολλές περιοχές πια πλήττεται απόλυτα ο κλάδος. Ήδη ξεκίνησε από τα ενοικιαζόμενα που δεν πάνε καλά φέτος.
Mm-hmm.
Και σε δεύτερη μοίρα έρχεται ο ανταγωνισμός να μην είναι θεμητός. Εκεί και εμείς φτάνουμε να λέμε. Δηλαδή, όταν εσύ παίρνεις τουρίστες για 90 μέρες, εσύ συγγνώμη, ενώ όχι πελάτης, όταν λοιπόν παίρνεις για 90-100 μέρες, μισθώνει το ακίνητό σου για πολλαπλές, προσέξτε, μισθώσεις, 7 ημερών, 5 ημερών, 15 ημερών, πολλαπλές μισθώσεις είναι αυτές. Δεν είναι μία μίσθωση.
Mm-hmm.
Πολλαπλές μισθώσεις, τις οποίες δεν πληρώνεις τέλος παρεπιδημούντων, δεν πληρώνεις φόρο διαμονής.
Ναι.
Δεν πληρώνεις ΦΠΑ. Ναι. Δεν το δηλώνεις πουθενά και δεν έχεις φόρο χρήσης 29%. Μα προφανώς ο πελάτης που δεν τον ενδιαφέρει και βλέπει μια τιμή θα πάει εκεί πρώτα.
Καλά, προφανώς, σίγουρα. Σίγουρα.
Απλώς δηλαδή, είναι...
κάποιος που νοικιάζει το σπίτι του δεν το δηλώνει στην. Ούτως ή άλλως από αυτούς που δηλώνουν στην εφορία, φαντάζομαι ότι δεν
είναι. Μια απλή αστική μίσθωση.
Ναι, ναι, ναι.
Αστική μίσθωση σημαίνει βάζω ό,τι θέλω μέσα.
Ναι, κατάλαβα τι λέτε.
Είτε σε πελάτη, είτε σε. Για να μην πάμε, προσέξτε, στο δεύτερο μεγάλο στοίχημα της χώρας,
mm-hmm.
το ότι όλη αυτή η βραχυχρόνια μίσθωση δεν πληρεί κανέναν κανόνα, ασφαλείας. Όλες οι νόμιμες επιχειρήσεις ελέγχονται.
Ναι.
Όλες. Καθημερινά. Σε όλη την Ελλάδα. Και καλά κάνουν και ελέγχονται.
Mm-hmm.
Για να έχουμε και σωστή παροχή υπηρεσίας και να έχουμε και μια καταπολέμηση όλων αυτών των προβλημάτων που είχαμε αυτά τα προηγούμενα χρόνια. Βλέπει φοροδιαφυγή.
Ναι.
Όμως δεν μπορεί να εμείς να κλείνουμε τα μάτια μας σε όλη αυτή τη λέλαπα η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά και είναι υπαρκτή.
Ναι.
Δεν μιλάμε για κάτι άλλο. Γιατί αν θα μπει λοιπόν το μητρό, πρώτα απ' όλα θα έχουμε μια χαρτογράφηση των επιχειρήσεων.
Ναι.
Ξέρουμε ότι είναι τόσοι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν αυτή τη δουλειά. Με γεια τους, με χαρά τους. Δεύτερο στοιχείο. Θα μπορέσει μετά να ενοποιηθεί μέσω της ΑΔΕ και να διασταυρωθεί η τιμή που πουλάει η οποιαδήποτε πλατφόρμα
mm-hmm.
με το τι δηλώνει. Και εκεί λοιπόν θα πάμε στην κλιμακωτή φορολόγηση, η οποία την προβλέπει ο νόμος. Και εκεί θα είμαστε όλοι εντάξει μεταξύ μας.
Ναι. Εννοείται θα υπάρχει πλήρης καταγραφή και θα έχουμε μία εικόνα στο τι συμβαίνει. Λογικό είναι αυτό που λέτε, λογικό είναι, λογικό ακούγεται. Γιατί εδώ από τη μία πλευρά υπάρχουν αυτοί και το έχω αντιμετωπίσει στο ρεπορτάζ. Δάσκαλοι, καθηγητές, όπως πολύ σωστά είπατε, που τους πετάνε έξω τα καλοκαίρια ή και γιατροί, διάφορες άλλες ειδικότητες, ενώ που δεν κάθονται το καλοκαίρι, που τους πετάνε έξω το καλοκαίρι στην νησιωτική χώρα και να τον νοικιάσουν μέσω Airbnb το σπίτι. Υπάρχει αυτή η κατάσταση, αυτή η εικόνα, θέλω να δείξω τον μπάχαλο με αυτό, αλλά υπάρχει και η εικόνα των ανθρώπων οι οποίοι έχουν κάθε δικαίωμα να αξιοποιήσουν την περιουσία τους έτσι όπως μπορούν στο πλαίσιο ενός νόμου. Μιας
δεν διαφωνούμε.
Μιας σωστής ορθής λειτουργίας. Ναι.
Στο δεύτερο που λέτε, εμείς δεν διαφωνούμε πουθενά.
Ναι.
Έτσι, γιατί απλώς η λεπτομέρεια ποια είναι 2,5 χρόνια τώρα.
Mm-hmm.
Ότι τελικά θα τολμήσω να πω, έχουμε μία άφεση αμαρτιών, με πολλά εισαγωγικά η λέξη,
mm-hmm.
προς μία κατεύθυνση, αν θέλετε, τουριστικών εσόδων, γιατί τουριστικό έσοδο είναι.
Ναι.
Έτσι.
Mm-hmm.
Στο να μπορεί ο άλλος να πληρώνει τον έμφυα ή τους φόρους, το οποίο είναι απόλυτα υπερφολογημένο το βρέο.
Mm-hmm.
Ναι, αλλά να κάνουμε αυτό για να καταστραφούμε οι υπόλοιποι δεν έχει λογική.
Έχετε δίκιο σε αυτό. Έχετε δίκιο σε αυτό. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω, παρά το γεγονός ότι δεν είναι το άμεσο αντικείμενο σας, αλλά ίσως γνωρίζετε, επειδή βγήκε μια ανακοίνωση από την αντιπολίτευση που μιλάει για μείωση της κρουαζιέρας. Και δεν ξέρω αν εσείς από την πλευρά του ξενοδοχείου φαίνεται, καταγράφετε κάτι τέτοιο. Γνωρίζετε κάτι τέτοιο, γιατί μας λένε ότι το 2017 είχαμε σημαντική μείωση της κρουαζιέρας και το ίδιο συνεχίζεται και το 2018. Έχετε τέτοια εικόνα?
Κοιτάξτε, η εικόνα που υπάρχει είναι σαφώς σε μείωση και ο λόγος είναι ότι γεωπολιτικά η Μεσόγειος έχει μειωμένη την κρουαζιέρα της. Εξαιτίας των προβλημάτων, ασφαλείας που υπήρχαν,
ναι.
κυρίως τα προηγούμενα 2 χρόνια,
mm-hmm.
σε άλλα αντίστοιχα λιμάνια, γιατί μην ξεχνάτε ότι η Ελλάδα δεν έχει την δυναμική που έχει η Τουρκία ή η Αίγυπτος, όπου είναι home port, δηλαδή είναι ουσιαστικά destination, ένα προορισμός κρουαζιέρας, με την έννοια ότι ο πελάτης θα πάρει το αεροπλάνο από τη χώρα του και θα έρθει να προσγειωθεί στην Ελλάδα και από εδώ να πάρει το κρουαζιόπλοιο.
Ναι.
Αντίθετα με αυτό συμβαίνει στην Τουρκία, στην Αίγυπτο, στην Ισπανία, στην Ιταλία.
Ναι.
Άρα λοιπόν, αν θέλετε, την κρουαζιέρα επιτέλους τη ζητάμε τόσα πολλά χρόνια για το τι θέλουμε από αυτή, που είναι ένας κρίσιμος παράγοντας και συμπληρώνει το τουριστικό προϊόν και το έσοδο. Όμως πρέπει αυτό να υπάρξει μια στρατηγική. Και αν θέλετε, τελικά πρέπει και η χώρα να αποφασίσει στρατηγικά ποιο θέλει να είναι το μοντέλο ανάπτυξης, και από τον τουρισμό ή όχι από τον τουρισμό γενικότερα.
Ναι.
Γιατί έχοντας αποφασίσει στρατηγικά ποιο θέλει να είναι το μοντέλο αντίστοιχα ανάπτυξης, τότε εκεί θα αρχίσουν να οριοθετούνται τα πάντα. Αλλά μοντέλο ανάπτυξης χωρίς χωροταξικό, για παράδειγμα, όσον αφορά ιδιαίτερα τα ξενοδοχεία και τις κρίσιμες υγείας, μοντέλο ανάπτυξης χωρίς να έχουμε υποδομές στα λιμάνια, για την προηγούμενη ερώτηση. Έτσι. Μοντέλο ανάπτυξης χωρίς να έχουμε ακόμη επιτρέψει να έχουμε, για παράδειγμα, τα υδροπλάνα, όπου θα μειώσουν τις τιμές στην μετακίνηση προς την νησιωτική χώρα. Γιατί τώρα παρατηρείται το φαινόμενο να έχουμε ακριβά ακτοπλοϊκά, ακριβά αεροπορικά, ή γενικότερα, αν θέλετε, να έχουμε ένα υψηλό κόστος πιο σωστά σε όλη αυτή τη μετακίνηση. Χρειάζεται λοιπόν το μοντέλο να μπει μπροστά, όπως μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα, να βάλουμε το σιδηρόδρομο, να βάλουμε το υδροπλάνο, να δούμε την κρουαζιέρα που μπορεί να πάει και ποια είναι τα καλά της χαρακτηριστικά. Και αυτό να φέρει ακόμη καλύτερη υπεραξία, γιατί στο τέλος όλοι γκρινιάζουν. Γιατί
ναι,
να βγάζουμε
χρήματα. Απλώς όμως μου κάνει το εξής εντύπωση, ότι με αυτά τα δεδομένα για τα οποία συμφωνούμε όλοι, δηλαδή των υποδομών και οτιδήποτε άλλο, τα προηγούμενα χρόνια φαίνεται να είχαμε, που δεν ήταν καλές οι υποδομές μας, φαίνεται ότι είχαμε πολύ μεγαλύτερα ποσοστά στην κρουαζιέρα. Και φαίνεται να μειώνονται.
Εξαιτίας όμως, ναι, ναι, τα ποσοστά υπήρχαν επειδή υπήρχε μια πολύ καλύτερη ασφάλεια γενικά στην Μεσόγειο.
Κατάλαβα,
από τότε που ξεκίνησε ουσιαστικά η τρομοκρατία από το 2015, μάλλον να έχει τέτοιο είδος γρήγορση ανάπτυξη, ιδιαίτερα στην Τουρκία, και στην Ευρώπη, αν θέλετε, μέσα στα σπίτια σχεδόν των συμπολιτών μας Ευρωπαίων, τότε άρχισε να αλλάζει όλο αυτό το πλαίσιο. Αλλά ας γυρίσουμε στα άλλα, γιατί ξέρετε, να μην κατηγορούμε.
Ναι, 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 ναι.
Από το 1970 είναι οι υποδομές στην Ελλάδα.
Κατάλαβα.
Τώρα αξιωθήκαμε και κάναμε εθνικές οδούς με ένα μεγάλο κόστος λόγω των διοδίων. Τώρα αξιωθήκαμε και έγινε αυτά. Δηλαδή 2018, όταν άλλες χώρες τα έχουν τελειωμένα, λυμμένα αυτά τα ζητήματα. Άρα εμείς δηλαδή, είναι καλό να έχουμε μεγάλη ζήτηση για τη χώρα, αλλά το πρόβλημα είναι ότι είμαστε με γυάλινα πόδια.
Μάλιστα.
Και αυτό το βλέπουμε πια μπροστά μας, και ξέρετε που το βλέπουμε. Πολύ ξεκάθαρα. Τιμολογιακά.
Ναι.
Διότι πια έρχεται ο tour operator ή αυτός που έχει τη μεγάλη ζήτηση και λέει, ναι, εσύ μπορεί να θέλεις 100 ευρώ, αλλά θα πάρεις 80, διότι όλο το άλλο υπολείπεται στο απ' έξω από σένα.
Αντιληπτό. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.